ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში პროექტ აკადემიური სივრცის ფაგლებში განმაგდობთ საუბარს ქართული ფოლკლორის შესახებ. როგორც მოგეხსენება, წინა ორი გადაცემა ფოლკლორისტიკის ისტორიის სათავეებს დავუთმეთ ფილოლოგის მეცნიერ დოქტორთან, ბატონ თემურ ჯაგოდნიშვილთან ერთად. ჩვენ მიმოვიხილეთ მისი რამდენიმე მონაკვეთი. ბატონ თემურს მომდევნო გადაცემებში ისევ შეხვდებით. დღეს კი ჩვენი საუბარი შეეხება ვახტანგ კოტეტიშვილის ვაწლს ფოლკლორისტიკის, როგორც მეცნიერების დარგის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. აი ამ თემაზე სასაუბროდ მეგობრებო სტუდიაში მოვიწვიეთ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ეკა ჩხეიძე. და მინდა აქვე შეგახსენოთ მეგობრებო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ან დაგვისვათ კითხვები.
4 შაბათობით 11 საათსა და 10 წუთზე საზოგადოებრივი რადიო აკადემიურ სივრცეში ფოლკლორზე საუბრობს. ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორია, ზღაპარი და სინამდვილე, ქართული მითოსური სამყარო, ანტისაბჭოური სიტყვიერება, მხატვრული აზროვნების ტრანსფორმაციის ფორმები ქართულ ფოლკლორში. 4 შაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში FM 104.4-ზე.
ქაოტუნა ეკა, მოგესალმებით. უპირველ ყოვლისა დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობძანდით და საერთოდ მადლობა ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს ამ პროექტისთვის. ისინი აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენს ამ გადაცემათა ციკლში და ეს არც არის ალბათ გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებასაც ძალიან კარგად ესმის უკვე ქართულ ფოლკლორს, მის კვლევას, რა მნიშვნელობა ენიჭება ნებისმიერი ერისათვის.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და მართალს ბრძანებთ ნინო, რომ ერის სული არსად ისე კარგად არ მჟღავდება, როგორც ხალხურ შემოქმედებაში. და ქართული გენია განსახიერებულია ხალხურ ლექსში, ლეგენდაში, გადმოცემაში, მითში, ზღაპარში. დროის ფაქტორი თითქმის არ არსებობს. არ ვიცით როდის ან ვის მიერ იშვა ქართული ფოლკლორის ესა თუ ის გასაოცარი ძეგლი. ერთი რამ ცხადია, რომ სათავე მათი საუკუნეებს მიღმა იკარგება და ბევრი რამ ადამიანის ჩვენს არში საიდუმლო და ბუნდოვანი სწორედ ახსნას ხალხურ სიბზნეში პოულობს. ვაჟა-ფშაველა ამბობდა, რომ ხალხი გენიუსია, მოგეხსენება, დიდი ნიჭისა და მოსაზრების მქონე და მართლაც აზრი და შეხედულება ხალხისა ერთ რომელსამე საგანზე გაცილებით მყარი და უტყუარია, თუნდაც ცალკე პირისაო, ვიდრე თუნდაც ის გენიოსი იყოსო, ხო, წერდა ვაჟა-ფშაველა. ლამარას თაობაზე გრიგოლ რობაქიძე წერდა: მინდია ვერ მოიკლავს თავს ვამბობდი, მინდია თავს იკლავს მეუბნებოდა ხალხი და პირველად ჩემ სიცოცხლეში გაუბედე და ჩავასწორე ხალხის ნააზრევი. დიდხანს მაწვა გულსლოთზე, დიდხანს, დიდხანს. და მხოლოდ დიდი ხნის მერე, როდესაც მან წაიკითხა უკვე ვაჟა-ფშაველას კრიტიკული წერილები და შეიტყო, რომ მინდიას თავის მოკვლა მწერლის ფანტაზიის ნაყოფი იყო, მომეშვა წამსვე სიმძიმე და ვინახე რა, რომ ხალხის გონება არ შემილახავსო. და მართლაც ის ამბობს, რომ ისეთი არსი, როგორიც არის ხალხი, არ ცდება არც ერთ მუხში თავისი ქმედითი ცხადებისა. ეს ყოველივე მიანიშნებს იმას, რომ ერის შემოქმედებითი ერის წარმოსაჩენად, აი სწორედ 20-იან წლებში საჭირო იყო ერთად მოგროვილიყო ეს მასალა, შესწავლილიყო და კაცი, რომელიც იტვირთავდა ამ ურთულეს საქმეს ხალხურ შემოქმედებაზე, ხალხურ პოეზიაზე, ფოლკლორზე, უსაზღვრო შეყვარებული უნდა ყოფილიყო, მისი უერთგულესი ჭირისუფალი უნდა ყოფილიყო და გულშემატკივარი. და სწორედ ვახტანგ კოტეტიშვილის სახით პოვა ქართულმა სიტყვიერებამ და ფოლკლორმა ესეთი საოცარი გულშემატკივარი და ფუძემდებელი და ჭირისუფალი. დიახ, როცა ვლაპარაკობთ ვახტანგ კოტეტიშვილზე, გვაოცებს მის პიროვნებაზე გვაუცებს ის დიდი ენერგია, რომითაც ის მუშაობდა ლიტერატურის ყველა სფეროში. გვიკვირს, თუ რამდენი რამის გაკეთება შეძლო ამ მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებულმა მეცნიერმა, რამდენი რამე გააკეთა მან ფოლკლორისტიკის ისტორიის შესწავლაში. ბევრი რამ შეიძლება ითქვას ვახტანგ კოტეტიშვილზე, როგორც ლიტერატურის მცოდნეზე, როგორც ხელოვნებათ მცოდნეზე, როგორც შესანიშნავ პედაგოგზე, ლექტორზე, ნიჭიერ მოქანდაკეზე და ესეისტზე. სანამ შეუდგებოდეთ შელობას და ფოლკლორულ კუთხით მოღვაწეობას, მის მეცნიერულ მოღვაწეობაზე ვისაუბრებდეთ ფოლკლორისტიკაში, რამოდენიმე ხნით შევჩერდეთ მის ბიოგრაფიულ ცნობებზე და
საინტერესოა,
შევახსენოთ რადიო მსმენელებს.
რა თვალსაწიერი ქონდა მას
ატმოსფეროში, როგორ აღიზარდა და
რა თვალსაწიერი ქონდა რა ცნობიერება, როდესაც მან ფოლკლორს მოკიდა ხელი. აი ეს საინტერესოა.
ის დაიბადა ღვთლის ოჯახში. ილია კოტეტიშვილი გახლდათ მღვდელი, დაიბადა 1893 წელს სოფელ დიდთონეთში. კოტეტიშვილები სოფელ კავთისხევში ცხოვრობდნენ. ვახტანგის წინაპრებსაც აქ უცხოვრიათ, შემდეგ კი თბილისში გადმოსახლებულან. ილია კოტეტიშვილმა სასულიერო სემინარია დაამთავრა. ის სხვადასხვა კუთხეში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მღვდლად მსახურობდა და აი 7 წლის მანძილზე ის სვეტიცხოველში მსახურობს და ოჯახი მცხეთაში დასახლდა. და პატარა ვახტანგმა ბავშვობა ამ შესანიშნავი ძეგლის სიახლოვეს გაატარა და უდავოა, რომ ქვაში დიახ თვითონ სვეტიცხოვლის ეზოში ცხოვრობდნენ და აი ამ ქვაში განსახიერებულმა ქართულმა გენიამ ალბათ და უდავოა, რომ ხმაკვალი დიახ ხმაკვალი დატოვა მის
ცნობიერებასა
და მის, რა თქმა უნდა. ვახტანგის დედა კი ეკატერინე ბიძინაშვილი ქართველი მწერლობის შესანიშნავი მცოდნე გახლდათ და მან ბავშვობიდან შთაუნერგა ვახტანგს და მის ძმებს ქართული სიბრძნის სიყვარული ხალხურის და ეს არგანელებიათ მათ მთელი ცხოვრების მანძილზე. ვახტანგი, როგორც მოგეხსენებათ, ხალხური შემოქმედებლის მკვლევარი გახდა. მის ძმას ლადოს ქართული ხალხური მედიცინის ფუძემდებლად თვლიან და დიდი წვლილი მიუძღვის წიგნი სააქიმონი გამოსვლის ადგილ დაუდი დიახ უსწორო ყარაბადიანი და ასე შემდეგ. ვახტანგმა საშუალო განათლება თბილისის სასულიერო სემინარიაში მიიღო, ხოლო 1911 წელს შევიდა პეტერბურგის ფსიქონერვოლოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიურ ფაკულტეტზე და 4 წლის შემდეგ ისტოვებს პეტერბურგს და პარალელურად ტარტუს, ანუ დორპატის უნივერსიტეტში გადადის, შედის ისტორიულ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და ამთავრებს 18 წელს. ამავე უნივერსიტეტში ტოვებენ მას საპროფესოროდ, ხოლო შემდეგ 1918 წელს ის ბრუნდება საქართველოში და აგრძელებს 1918 წელს და აგრძელებს პედაგოგიურ მოღვაწეობას, დიახ.
აი 26 წლიდან უკვე უნივერსიტეტში.
26 წლიდან სწორედ იწყება მისი მოღვაწეობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მას ფოლკლორის კურსის წაკითხვა მიანდეს. ამ დროისათვის ვახტანგ კოტეტიშვილს გამოქვეყნებული აქვს ქართული ლიტერატურის ისტორიის 3 ტომი და წერილები სოციოლოგიასა და ხელოვნებათმცოდნეობის საკითხებზე. მის მიერ აი ეს პირველი საცდელი ლექცია წაკითხული, რომელიც ქართული პოეტული ფოლკლორის საკითხებს ეხებოდა, დიდი გამოხმაურება ჰპოვა აი ამ ლექციამ და საცდელი ლექციების ჩატარების შემდეგ კოტეტიშვილის ინიციატივით უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე შემოიღეს პოეტიკის კურსი,
რომელსაც თავად კითხულობდა.
თავად კითხულობდა და ის იყო გასაოცარი ორატორი, გასაოცარი ლექტორი, უსაყვარლესი და ვისც ერთხელ მაინც დასწრებია, დიახ, მის პედაგოგიურ მოღვაწეობას და მის ლექტორს დაუვიწყარი შთაბეჭდილება აქვს მთელი სიცოცხლის მანძილზე. შემდეგ ვახტანგ კოტეტიშვილი საინტერესოა როგორც ფოლკლორისტიკის მკვლევარი, მაგრამ სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, არ შეიძლება არ შევაკეთოთ.
უნდა ვახსენოთ, შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, დიახ, იქ არის რამდენიმე ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი გამოკვლევის ავტორია, მაგრამ აი ალექსანდრე ყაზბეგთან დაკავშირებით გამოსცა მან 1925 წელს, თუ არ ვცდები, წიგნი ალექსანდრე ყაზბეგი და მისი ავტორობის საკითხი.
იცით რა, თვითონ თვით ყოფადი ეს ტრაგიკული პიროვნება, ხო, მაღალი ჭირი. ეს იყო სადაო
ერთ ხანს და მან აი წერტილი დაუსვა თავისი არაჩვეულებრივი გამოკვლევით ალექსანდრე ყაზბეგის მიმართ გამოთქმულ გარკვეულ ბრალდებებს. დიახ, ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი სხვათა შორის და მე უბრალოდ მინდა აი ერთი ფრაგმენტი შევახსენო, ეს არის გამოკვლევა და არ შემიძლია არ ვისარგებლო მომენტით და ძალიან მინდა ჩვენს რადიოსმენელებს ერთი ფრაგმენტი შევახსენო, როდესაც იკვლევდა ვახტანგ კოტეტიშვილი მის ავტორობის საკითხს ალექსანდრე ყაზბეგისა, ის წააწყდა ძალიან საინტერესო სტატიას, უფრო სწორად ეს არის წინა სიტყვაობა მოთხრობისა ჩემი ქვეყნის ბომონდი და საიდანაც მინდა რომ ერთი ამონარიდი წავე კითხო და ფიქრობ რომ აი ეს ამონარიდი ყველა დროში სამწუხაროდ ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის არის აქტუალური
ნიშანდობლივია
და ვახტანგ კოტეტიშვილს აი საგანგებოდ აქვს ამაზე გამახვილებული ყურადღება. საწყალო საქართველო. როდის იქნება რომ შენ შვილებსაც შეხვდეს ის საზოგადოების სინათლე, რომელიც აშკარად აჩვენებს ხალხს თავის მდგომარეობას? როდის იქნება რომ შენ თვითონ თავისუფლად შეიძლება განარჩიო შენი საზოგადოების შემადგენელი პირები? როდის იქნება რომ შენ შეძლო ზოგი ერთ თვითოულის პირს სამუდამოდ აუკეთო ფეხი საზოგადო საქმეში გასარევად, რომელსაც თავის ერთ მიკარებითაც კი აჭუჭყიანებენ? როდის იქნება რომ შენი ბომონდ, რომლებზეც არის მივარნილი შენი მომავალი, როცა შეიყრებიან კინტაურის ლაზღანდარობისა და ანდაზების მაგივრად შესაქცევად ამოირჩიონ შენი მდგომარეობა, მასზე ლაპარაკი. საწყალო საწყალო საქართველო, დიდხანს მოგინდება კიდევ ლოდინი, ვიდრე შენს ბომონდში ნახავ შენზედ მზრუნავებს, მაგრამ რას ვამბობ, დიდხანს მოგინდება არა ეს სიტყვების შეცნობა. ნუ გაქვს საქართველოს შენ ბომონდის იმედი, ამათ უნდა ხარ, იმიტომ რომ შენ მისცე იმდენი შეძლება, რამდენიც იმად გაყნე ცხოვრებას ესაჭიროება. სამუდამოდ დაივიწყე ის აზრი, რომ ბომონდმა კეთილი მოინდომოს შენთვის. მაგრამ ძალიან კი ნუ შეშინდები მამულო, უკეთ თუ დაინახავ შენ საზოგადოებაში მუქთახორებს, აფერისტებს, ბომონდს, ხვებს და სხვებს, არა, არ უნდა შეგეშინდეს. ხელი და ხელ ამასთან მოდიან ახალგაზრდა საქართველოს ყვავილები, რომლებიც მზად იქნებიან ყოველ წამს სიხარულით თავისი ხიბლი შემატონ შენს კეთილ დღეობას და ბედნიერებას. აი ეს არის მართლაც ძალიან ისეთი გულში ჩამწდომი სიტყვები ალექსანდრე ყაზბეგისა, რომლისთვისაც მიუქცევია ყურადღება ვახტანგ კოტეტიშვილს და აქ ისიც იკვეთება რომ კოტეტიშვილი თვითონ ამ ნააზრებს ყაზბეგისა ეთანხმება,
იცით და
მართლაც საბოლოოდ მისი აღსასრულს მისას თუ გავიხსენებთ ნამდვილად მოხდა ისე რომ სამწუხაროდ მას ამაგი კი არ დაუფასეს ამისთვის ის ფაქტიურად დააპატიმრეს.
თანამედროვეთა უმადურობითაც ის ასტეკით იყო გულმოკლული და სიცოცხლეში ყველასაგან განდევნილი, ხოლო სიკვდილის შემდეგ თითქოს და ტაბუდადებული და უარყოფილი და აი სწორედ ეს პიროვნება ვახტანგ კოტეტიშვილის კრიტიკული მოღვაწეობის ერთ-ერთი ძირითადი თემა იყო. ამ ყველაზე განწირული და პროტესტანტი შემოქმედის ბედი მთელი ცხოვრება არასვენებს ვახტანგ კოტეტიშვილს. სწორედ კოტეტიშვილის კრიტიკულმა წერილებმა გაფანტა მისი სახელის გარშემო ეს გაუგებრობა და ეჭვი. მისთვის ყაზბეგი ორ მხრივაა საინტერესო, როგორც პიროვნება და როგორც მისი შემოქმედება. შესანიშნავი ესე უძღვნა ალექსანდრე ყაზბეგს და აი ამ ესეში უბედური რომანტიკოსის და დაკარგული მეოცნების პიროვნება გასაოცარი ცხოველმყოფელობით წარმოაჩინა. ყაზბეგს ვაჟასთან ერთად განმარტოებით აყენებს და მათთანვე ერთად არის მთას შეფარებული ქართული სულიო. და ერთი ამონარიდი აქვს ალექსანდრე ყაზბეგი, ეს ბწყინვალე ალექსანდრე ყაზბეგი, ეს დიდებული სალონების ბწყინვალე დარდიმანდი, დაუზოგველი დარდიმანდი, ბწყინვალე კავალერი, დაუზოგავი დარდიმანდი, გამოეხვია ხევორყის სინაში და მიაშურა მთას, როგორც მორიგი მწყემსი. მან სრული შეგნებით აუქცია გვერდი ამ ცივილიზაციას და არჩია ის ხალხი, ვისაც ვინც პირიმზეს ლოცულობს და ვისი რწმენითაც ვაჟაი ნაჩეხის ჯობიან, მაგრამ იჩეხებიან თავისუფლებისა და მართალვაშკაცობისათვისო. არაჩვეულებრივია მართლაც.
საერთოდ ენა ქონდა არაჩვეულებრივი წერის
მანერა, სტილი
არაჩვეულებრივი და მე მახსენდება ასევე ივანე მაჩაბლის თარგმანებს, როგორი იკვლევდა, ესე კი ივანე მაჩაბლის შესახებაც აქვს მას არაჩვეულებრივი ესე, რომ თითოეულ სიტყვასო მაჩაბელიო აწონი დაწონიდა და ინგლისშიც კი აგზავნიდა წერილებს, თუ რამეს ვერ გაიგებდა, რომ იმიტომაც მივიღეთ ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი თარგმანები შექსპირისა. თუმცა გადავიდეთ ახლა, ქალბატონო ეკა,
ფოლკლორზე. ერთი რომ აი სწორედ რომ ვახტანგ კოტეტიშვილის მიერ გამოქანდაკებული მწერლის სახეც, ყაზბეგის სახეც, ხო, მისადმი უსაზღრო სიყვარულის გამოხატულება, იმიტომ რომ შესანიშნავი მოქანდაკე იყო და არ არის შემთხვევითი, რომ გამოაქანდაკა ალექსანდრე ყაზბეგის სახე, ხო? ფაქტორსია გამოქანდაკე.
არაჩვეულებრივი, მე მინდა რადონ სპილებს ახლა ჩვენი ტელეფონის ნომრები შევახსენო, ეს იყო ერთგვარი გადახვევა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც მისი გახსენებისთვის აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ, თქვათ, აი ვინ მოკიდა ხელი ქართული ფოლკლორისტიკას, საერთოდ თავიდანვე ვინ დაუდო საფუძველი. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენმა საზოგადოებამ იცის, მაგრამ ჩვენ თვითონაც სიამოვნება მოგვანიჭა აი ამ ფრაგმენტების გახსენებამ და ალბათ ჩვენს მენელებსაც. მე მათ შევახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს: 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში უსმენთ გადაცემას ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, ფოლკლორის განყოფილების წარმომადგენელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ეკა ჩხეიძე. რამდენიმე წამში ჩვენ განვაგდობთ საუბარს.
ხალხური შემოქმედება ზღაპრული ჯა არის. რამდენიც გინდა იყო წყალი, არაფერი აკლდება. ვახტანგ კოტეტიშვილი.
აი ჩვენ სწორედ ვახტანგ კოტეტიშვილის არაჩვეულებრივი ფრაზე მოვისმინეთ ახლა. ხალხური შემოქმედება.
დიდი გზნებისა და ფანტაზიის ქვეყანა უწოდა ვახტანგ კოტეტიშვილმა ხალხურ ზღაპრებს, ლეგენდებს, ანდაზებს, მითებს. მართლაც მშვენიერ ნაყოფთ ხალხური გენიისა. მკვლევარი საოცარ სიახლოვეს გრძნობდა პოეტური ფოლკლორის ულამაზეს სამყაროსთან. პოეტური ნიჭის, უტყუარი ალღოსა და ინტუიციის წყალობით მრავალ გაუგებარ ბუნდოვან საკითხებში შეძლო გარკვეულიყო. იქ სადაც ხვები ვერაფერს ხედავდნენ, ბევრ ახალსა და საინტერესო
აღმოაჩენდა ხოლმე.
და აი მისი სიტყვებია: რამდენი დიდი ფორმისა და დიდი ნიჭით დაწერილ ნაწარმოებს გავუსწორდება ეს ოთხსტრიქონიანი ლექსი, რომელიც ანტიკურ გემასავით პატარა არის, მაგრამ გენიალური საკვეთით ნაქანდაკევი. ბეთლემის კარზე ჰკიდია ვოჟა, ჯურხაის ფარიო, მაულის ომის წადილი ხანდიხან შაძრავს ქარიო. ესეც ყოველთვის ალექსანდრე ყაზბეგის მიერ არის ჩაწერილი ხელში.
ერთი წუთით მენელი ყავს გავუტონო ეკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან კარგია, რომ ვახტანგ კოტეტიშვილზე მოაწყოთ ქალბატონ ასეთი კარგი გადაცემა.
დიდი მადლობა.
2-3 წელს ვიწვი. ჩემი დეიდაშვილი იყო ვახტანგ კოტეტიშვილის სტუდენტი და ისეთ საოცარამდე შეხვდა, რომ არ ვიცი რა ფიდაპე როგორ შეიძლება დაიკარგოს ის ამბები. ბევრი კარგი თვისებები ქონია და რადიოში ყველაფრის მოყოლაძნელია, მაგრამ ერთს კი ვიტყვი, რომ ყველა ლექციას თურმე იწყებდა და ამთავრებდა ბალადით ლექსი ოყმისა და ვეფხვისა.
ხო, აი ეს ისტორიაც ძალიან საინტერესო. დიდი მადლობა ბატონო.
იტყვის, კი.
როგ ეხმიანებით? დიახ.
ხო, თურმე არ ხოთი ჩაუწერდიათ გიგი ხალხო.
თვითონ დიახ, აი ესეც უნდა.
მაგრამ სხვა ამბავია კიდევ საინტერესო.
დიახ, ის
ფანატიკურად ყოფილა შეყვარებული ამ ხალხურ შემოქმედებაზე და ეძებდა ნიმუშებს და მუზეუმის დირექტორი ყოფილ ერთ დროს.
ამას აუცილებლად ვიტყვით ჩვენ.
ეს რომ უთხრეს მას დავით გაჩეჩილაძემ და ხებმა, რომ ჩვენ ნახეთო საუკეთესო ნიმუში ხალხური შემოქმედებისაო და აი ასეთი სახესაო და თუნებას ომსებს ვიტყვით.
კი ბატონო.
კი ბატონო.
სიზმარში ქალას ყორადი სიყვარულს ეფიცებოდა. თალებს კარკლავდა წითელსა, უბეში კლანჭით წლებოდა, ხაწებს წითელა ქალაის ნებით მიწაზე წრებოდაო. და კოტეტიშვილს უთხრეს, რომ აი მიპოვეთო ჩვენ ასეთ ნიუში და გადმოგცემთო. კოტეტიშვილმა უთხრა იმას, რომ ეგ ხალხური ნიუში არ არისო. როგორ ვარტო შენი პოვიო რა, ჩვენ ვერ მიპოვიდითო ამას, აუხირდნენ თორმე პოეტები და ბოლო-ბოლო ვერ დაარწონეს თორმე და ბოლოს გამოუტყვდნენ, რომ ეს ლექსი შეუთხზია დავით გაჩეჩილაძეს.
თერაპიას ვერ გამოაპარე.
ხო, დიდი მადლობა ბატონო ჩემო. აი გვიკარნახა უკაცრავად ხა ბატონო ეკა, სწორედ უნდა ვახსენოთ აუცილებლად რომ ესე იგი პირველი წერილი თქვენ სიტყვით ამას ბუნებრივია ფოლკლორისტიკის საკითხებზე 1926 წელს დაიბეჭდა და ამ დროისთვის იგი უკვე კაპიტალური ნაშრომი სამტომიანი ქართული ლიტერატურის ისტორიის ავტორი გახდა თქვენ ეს ბძანეთ და 1922 წელს საქართველოს მუზეუმთან ფოლკლორის განყოფილება შექმნა და ფოლკლორის არქივი. აი სწორედ ეს არქივი ქალბატონო ეკა დაედო საფუძვლად ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის არქივს, ესეც ფოლკლორისტიკის არქივს, ესეც ძალიან საინტერესოა, თუმცა ჩვენ განვაგრძოთ იმ თემაზე საუბარი, სანამ რადიო მსმენელი დაგვიკავშირდებოდა, ჩვენ საუბრობდით ამანახსენა მოყმე ლექსი
ლეფრისა
და მოყმისა და აი საინტერესოა რომ მართლაც ვახტანგის ჩაწერილი ყოფილა.
20 წელს ჩაიწერა და პირველი სრული ვარიანტი სწორედ ვახტანგ კოტლეტიშვილს ეკუთვნის. შემდეგ შეიტანა ხალხური პოეზიის აი ამ შესანიშნავ წიგნში და საერთოდ ასეთ სხვადასხვაობა არსებობდა აი ამ შესანიშნავი ბალადის გამო და ძალიან საინტერესოა თვითონ აი ამ ბალადის ისტორია, იმიტომ რომ ფოლკლორისტები თვლიან, რომ ეს ორი ნაწილისაგან შედგება, თუმცა თლიანია ახლა და მართლაც არ შეიძლება ესე იმდენად შესანიშნავია ეს ბალადა, რომ პირველი ნაწილი მეორე ნაწილი იარებოდა დედაი.
თუმცა ამბობენ, რომ ეს არის შემდეგ უკვე
შემდეგ დროინდელია
და რაღაც აქ გაურკვევლობაც არის თითქოს
მიაწერენ რამდენიმე
რომ შეერთდა შემდეგ ეს თათოკი იყო გონი ხო თუ როგორ არის?
დიახ, აი სადღაც 20-იან წლებში მეორე ნაწილი 24 წლამდე მე აკაკი შანიძეს აქვს კიდევ ჩაწერილი ეს ბალადა, ჩააწერია გიორგი ჯაბუშანურმა, მისმა ძმამ, უმცროსმა ლუკამ და ლაპარაკი იმაზე რომ თითქოს გიორგი ჯაბუშანურია მთქმელი. დიახ, ანუ ავტორ მთქმელი. ასევე არის აზრი რომ ეს ეკუთვნის მიხა ხელაშვილს. იმიტომ რომ ისიც პირადი ტრაგედიიდან გამომდინარე, სწორედ მას შეეძლო, იმიტომ რომ თქვენ იცით და მსმენელმაც იცის რომ მიხა ხელაშვილს აქვს შედევრები და წერილექსო ამოქთხოვო ხელო თორო იქნება კვდებოდეს ხო მიხა ხელაშვილს ეკუთვნის და აი სწორედ 1925 წელს 25 იანვარს 25 წლის ღალატით მოკლეს ჩარგალში და შემდეგ ცხენის ზუაზე გამოაბეს და დუშეთის მილიციაში 22 თვის მანძილზე აი ეს გვამი მისი ცხედარი იქ იყო და არ ქონდათ დაკძალვის უფლება და სწორედ თითქოს და რა ავუდევს იცით კიდევ საფუძვლად რომ მანამდე კომკავშირლებმა დაიჭირეს მიხას დედა და გითხარით სად არის შენი შვილიო, იმიტომ რომ ის იყო ქაქუცას, სანამ ქაქუცა წავიდოდა, მანამდე არ შორდებოდა მას, მისი რაზმის წევრი იყო და დედამის უთხრეს რომ გითხარი სად არის შენი შვილიო და რომელი ჭკუათ ყოფილი დედა გახდიდი და თავშულს და ამიტომ მოაბის ცხენის ძუაზე და მოკლეს აწამეს ეს ქალი და ამიტომ აი ეს შინაგანი ტრაგედია რაც ქონდა სულიერი ხო ადვილი შესაძლებელია სწორედ მას დაეწერა ესეთი ლექსი, ესეთი ჰუმანური რაღაც საოცარი შედევრი მართლაც ქართული პოეზიის.
რადიოსმენელებს ჩვენს ტელეფონებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ 240-91-92 ან 240-92-92 მეგობრებო თქვენ უსმენთ გადაცემას ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.
ჰომეროსიდან მოყოლებული ფოლკლორის თაგონების წყარო იყო ხელოვანთათვის. რაც კი რამ დაწერილა დიადი და გენიალური სათავე ხალხური შემოქმედების ციახში ეძებნება.
წერში რადიოსმენელი ყავს თუ არ ვწდები? არა, უკაცრავად. ისე იგი ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ვახტანგის ექსპედიციებზე და დიახ, რომ იქ იყო ფაქტიურად მან პირველად გეგმაზობიერად ჩაუყარა ამ ექსპედიციებს გარკვეული მიზნით, მედიოდა მეცნიერთა წრეები და იწერდნენ, აი თავი მოუყარა ამ უზარმაზარ მასალას.
თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ მან პირველად პირველმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სამეცნიერო ფოლკლორულ ექსპედიციებს სტუდენტების მონაწილეობით, რა თქმა უნდა. და ექსპედიციები მოეწყო მესხეთ-ჯავახეთში, ატენის, თეძმისა და ალგეთის ხეობებში, ეს იყო 1930 წელს, შემდეგ 1933 წელს და 1934 წლებში. ამ ექსპედიციის დროს შეკრებილი მასალა ფოლკლორული არქივის ოქროს ფონდს შეადგენს. ასე აღნიშნავდა პროფესორი ელენე ბირსალაძე. მონაწილეები თვითონ შეიძლება რომ ჩამოთვალოთ,
ხომ მე
ზოგიერთი მართლაც შესანიშნავი ფოლკლორისტი გახდა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით სახელებს შევახსენებთ კიდე ჩვენს რადიომსმენელებს, იმ ფოლკლორისტებისა, რომლებმაც ვახტანგ კოტეტიშვილთან ერთად შექმნეს მთელი არქივი, რომელიც საფუძვლად დაედო ლიტერატურის ინსტიტუტის არქივს. ეს ალბათ საინტერესოა ჩვენი მსმენელების.
დიახ, და დღეს ეს არქივი სწორედ ვახტანგ კოტეტიშვილის
სახელს ატარებს. დიახ.
დიახ.
ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ხა ჩამოვთვალოთ ეს სახელები. Ну, в общем случае, შევახსენოთ რამდენიმე მათგანი ჩვენს რადიომსმენელებს.
თამარ ოქროშიძე, ელენე ვირსალაძე, ანანიაშვილი, მააყალა მრევლიშვილი, სოლომონ ხუციშვილი, დილევსკი ფოტოგრაფი დაყვებოდათ მათ
და შესაძლოა ესეც. დიახ. და ესე იგი, როგორ იწერდნენ ამ ყველაფერს, აი როგორ მუშაობდნენ ექსპედიციები, როდესაც ტარდებოდა კაუტონეკა?
დიახ. იმათ გარკვეული მარშრუტი ჰქონდათ და ნიშანდობლივია, რომ სხვათა შორის გარდა ხალხური მასალის ჩაწერისა მთქმელთან, ვახტანგ კოტეტიშვილი საოცარ სიახლოვეს გრძნობდა და ერთ-ერთი, მე მგონი, ელენე ბირსალაძე ახსენებს, რომ შედიოდა კონტაქტში, თქვათ, განწყობას მოიპოვებდა ხოლმე თვითონაც, ხან ჩაერთვებოდა, ხან თვითონ მოყვებოდა რაღაც საინტერესო ამბავს, ზღაპარს იგავს და ამითი თავისთვის სასურველ განწყობას მთქმელისას მოიპოვებდა ხოლმე. ესეც საოცარი ნიჭი იყო და მას ჰქონდა ამის უნარი. დიახ.
და ალბათ საინტერესოა ასევე მისი მოღვაწეობა მუზეუმის დაარსების დროს. იქ რამდენიმე მოღვაწე იყო და ერთ-ერთი მინდა ვახსენო, ეს იყო უანგვარო და ჩუმი მკვლევარი მიხეილ აბრამიშვილიო. 1936 წელს ეს არქივი რამდენიმე 1000 ნომერს აღწევდა. ფაქტიურად, აი ჩვენ რომანტიკოსები ვახსენე წინა გადაცემაში და ვახტანგ კოტეტიშვილმა სინამდვილეთ აქცია ის, რაზეც ოცნებობდნენ მე-19 საუკუნის ჩვენი ინტელიგენციის წარმომადგენლები. ჩვენ ვერც კი წარმოგვიდგენია რა შრომა გასწია მან იმისთვის, რომ აი ეს არქივი მოეპოვებინა და შეექმნა, მით უმეტეს მაშინ. აი მეცნიერულ ფოლკლორულ ექსპედიციებს, როდესაც უყრიდა ის საფუძველს, ხო? ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ჩვენ პოეზიის პირველი ტომი გამოსცა მან 1934 წელს, თუ არ ვცდები, ალბათ.
და ერთ დავამატებ, რადგანაც მუზეუმი ახსენეთ, არის ესეთი ფაქტიც, რომ ის თავისი ხარჯით ყიდულობდა უნიკალურ ნივთებს, ერთხელ აზარფეშა და რაღაცა თასი მოიტანეს და არ ჰქონდათ სახსარი, აი ეს ბიუჯეტს რო ეძახიან და რა ვქნათო. და მაშინ ამოიღო თანხა და მე ვიყიდი, ოღონ არ თქვა არსად და არც იმ გლეხს უთხრაო, რომელსაც ჭირდებოდა ეს და გაყიდა და რატო რო უთხრეს, სიკეთეს თუ სახელისათვის აკეთებ, მაშინ მადლი არა აქვს მას.
გეთანხმებით, ნამდვილად
ასე. ესეთი პიროვნება იყო,
რა თქმა უნდა, იქნებოდა ასეთი პიროვნება და მას ასევე ძალიან საინტერესო, ჩვენ ვიცით, ნამუშევრები აქვს, ასევე მოქანდაკე იყო.
დიახ.
დიახ. ხლა შეგვიძლია კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
ფოლკლორი ერის სულის და გულის მოძრაობა. ვაჟა-ფშაველა.
ბრუნდებით ეთერში, ქალბატონო ეკა. შენ შეგვიძლია აკაკი წერეთლის შემოქმედებაზე ჰქონდა მას ასევე?
დიახ. მას აქვს ურამის ციხის ლეგენდაზე შესანიშნავი გამოკვლევა, ამირან პრომეთეს თქმულებაზე, მცირე და დაუმთავრებელი, მაგრამ მაინც აგულისხმო, და აკაკი წერეთლის შემოქმედება და ფოლკლორი, ასევე ილია ჭავჭავაძე და ასე შემდეგ. ვახტანგ კოტეტიშვილი წერდა, რომ რაც კი რამ დაწერილა დიადი და გენიალური, სათავე ხალხურ წიაღში, ხალხურ შემოქმედების წიაღში ეძებნებაო. ამას წერს ხალხური პოეზიის შესავალ ნაწილში, როცა მხატვრული შემოქმედებისა და ლიტერატურის ურთიერთობაზე საუბრობს. მეცნიერება, მეცნიერისთვის ის საფუძველია, რომელსაც უნდა დაეყნოსო ლიტერატურა. აი სწორედ ეს ურთიერთობა ხატრული შემოქმედების და ხალხური პოეზიის. დაწუნებულ თუ დავიწყებულ ხალხურ გენიასთან, ხალხურ სიბზნესთან მიახლოება ხელოვნების შემოქმედებითი ნიჭის საოცარი ამაღლების მომასწავებელია. ამაღლებისა, რომელიც მოგვაგონებს ძირს დაფენილი დამჭკნარი ფოთლების გაცოცხლებასა და აყვავებას. და ვახტანგ კოტეტიშვილი ქართული ლიტერატურის განვითარების პროცესს განიხილავს ხალხური შემოქმედებისა და ლიტერატურის მაგალითზე და აი ცალკე გამოყოფს აკაკი წერეთელს.
სანამ გადავიდოდეთ აკაკი წერეთელზე, ორი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება ქალბატონ ეკა ჩავთოთ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ძალიან მოხარული ვარ ვახტანგ კოტეტიშვილის გახსენებაზე. მე შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
არის ისეთი ადამიანი, რომელიც აგრძელებს მის მოღვაწეობას თუ არა?
დიდი მადლობა. ჩვენ დღეს წარმომადგენელი ჩვენი არის სწორედ ქართული შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ქალბატონი ეკა ჩხეიძე, და უნდა მოგახსენოთ ბატონო ჩემო, რომ ეს არქივი, რომელიც არის დაცული შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში და რომელიც ატარებს ვახტანგ კოტეტიშვილის სახელს, რა თქმა უნდა, იქ ვინც მუშაობს, ყველა არის მისი საქმის გამგრძელებელი. კიდევ ერთი მსმენელია, ქალბატონ ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჯიფაში ხალხის და ადამიანების სახელოვანი ადამიანის გახსენებისთვის. ასეთ შეკითხვას შეგაწუხებთ. კოტეტიშვილი, ვახუშტი და ლადო მამაშვილი, რომ რა თქმა უნდა, ყველა მიეჩით. შტოა თუ მათი მეგვარია და მე ბატონ ბახშტისგან მახსოვს იადგარ დაუდი და რომ არის მე-16 საუკუნის სამლებზე თარგმანი მისი მამის ლადოში ხალხი თავში ნახავს დღისაც კი ისე იგი ბიზნესი არსებობს მისი წიგნდა და რა მდგომარეობაში იყო ბახშტი საქართველომ ძალიან ბევრი დააგუა მას და მეგვარია თუ შარიშტო
ამაზეც გააკეთებთ პასუხს აუცილებლად, თუმცა კიდევ ერთი მსმენელია და ჩავრთო თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
მოგესალმებით ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ბატონი ვახტანგის შესახებ და მისი ღვაწლი დაუფასებელია. მისი გადაცემები ფოლკლორის შესახებ.
არა, ვახტანგზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და არა ვახუშტიზე. ვახუშტიზე არა ბატონო ჩემო.
მამამისი კოტეტიშვილია.
დიახ.
დიახ, აი მისი ღვაწლი შეუფასებელია. იმედო რა ის ფოლკლორული გადაცემები ხო რომელიც მას ჰქონდა აი მან პირადად მე მაგალითად თვალები ამიხილა თუ რამდენი კუთხეა საქართველოში და ყველა კუთხე როგორი ყოფადია როგორი განუმეორებელი აი შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს სიყვარულში და მის შეყვარებაში დიდი ღვაწლი აქვს ამ ადამიანს ძალიან დიდი და დაფასებული ადამიანია
დიდი მადლობა.
უპასუხოთ ტელემსმენელებს, რადიო მსმენელებს. ლადო კოტეტიშვილი იყო ვახტანგ კოტეტიშვილის ძმა.
ძმა იყო,
დიახ. ოთხი შვილი ყავდათ, ეკატერინეს და ილიას. ისინი იყვნენ ვახტანგი, ლადო, გიგო და ერთი ქალიშვილი ივლიტა. აჰა. ოთხი შვილი ყავდათ და ოთხივე შესანიშნავი. ივლიტა იყო ცოლი სერგო მაკალათიას.
აჰა. რომელიც ასევე იყო მკვლევარი,
ეთნოგრაფი,
დიახ, არაჩვეულებრივი ხევსურეთი და რამდენიმე ეს წიგნი ვიცი მაგის, ხო წაკითხული მაქვს ნამდვილად თითოეული კუთხე
საქართველოსი.
დიახ, გამოიკვლია, დიახ. ძალიან კარგი, ჩვენ ახლა დიახ,
კითხვა იყო ხო?
დავუბრუნდეთ, არა, მე მგონი იყო მანამდე ვინ აგრძელებს მის მოსაზრებებს.
არაფერია დავიწყების
ხშირად ვახტანგ კოტეტიშვილმა ეს გადაცემებიც ეძღვნება.
ვახტანგ კოტეტიშვილმა დატოვა.
აი ხაზის განვითარებას, რაც ვახტანგ კოტეტიშვილმა ეძღვნება ფოლკლორისტიკას. ჩვენს მენელი ყავს კიდევ ერთი, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, ქალბატონო. ცოტა ოდნავ დაიხიეთ თუ შეიძლება მიმღებიდან უკან თორე ხმაედება.
ბატონო ხო? ალო.
დიახ, გისმენთ ქალბატონო.
აა, გისმენთ?
დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ლადო კოტეტიშვილის შვილი, ნანა კოტეტიშვილი.
დიდი მადლობა, რომ შეგვეხმიანეთ.
განყოფილებაში გადმოვედი, 15 წელი მანდ ვიმუშავე. ხო და იცით ძალიან დიდი მადლობა ამ ასეთი გადაცემისთვის. ეკატრიძესაც მადლობა, იმიტომ რომ მუშაობდა ვახტანგ კოტეტიშვილის არქივზე, მაგრამ ცოტა სხვა სურათი დამხვდა მე როცა მანდ გადმოვედი.
დიახ.
გადიოდა წლები და ну, უამრავი თემა მუშავდებოდა, მაშინ უფროსი თაობაც იყო, მაგრამ ვახტანგ კოტეტიშვილის ხსენება ძალიან ისე იყო. და ამიტომ მე არ ვიყავი პროფესიით ფოლკლორისტი, მაგრამ ფილოლოგიური დავამთავრე და ჩავერთე მე ამ და დავით გოგოჭური იყო მანდ არაჩვეულებრივი ნიჭიერი მეცნიერი და იმან მითხრა, რომ დაკი შენ ასეთი პროფილით არ ახარ, ვახტანგ კოტეტიშვილზე იმუშავე და მეც დავიწყე მუშაობა, გამოვეცი წიგნი ფოლკლორული ძიებანი, ეს სახელის მიმიჭება განყოფილებაზე და რა თქმა უნდა ჩემი დამსახურება, არქივს არ აქვს მინიჭებული ეს სახელი და სხვადასხვა შემცირების დროს პირველად მე გამომიშვეს. მე
სამწუხაროდ
ეს განყოფილება ჩემთვის არ იყო მარტო აი ფოლკლორის განყოფილება, ეს იყო მთელი ჩემი ცხოვრების, ჩემი წინაპრების, ჩემი ძალიან დიდი რაღაცა, ამიტომ ძალიან
გულდასაწყვეტია, როცა ასე ხდება. უნდა გითხრათ, რომ მე თვითონაც ლიტერატურის ინსტიტუტი და
დიახ, ის მინდა დავამატო, რომ ესე იგი უნივერსიტეტში დაარსა ფოლკლორის განყოფილება და ეს ფოლკლორული ცენტრი, რომელიც ესე დღეს ესეთი ზარზემით არსებობს, ეს მან შაუყარა საფუძველი და მისი სახელი აი ეგ რომ მოხერხდებოდეს, რომ მიენიჭებოდეს ადამიანის, რომელიც 44 წლის დახრიტეს, ულამაზესი, არაჩვეულებრივი
მეცნიერი, უნიჭიერესი
სტუდენტების მოგონებები, ისეთი არაჩვეულებრივი, რომ იცით შემხედრიან ლექტორები, მე როცა სტუდენტი ვიყავი, რომ მხოლოდ ერთ ლექციას დასწრებიან, ერთს და მთელი ცხოვრება უკვე ასაკში ადამიანებს ახსოვდათ. ეს იყო განუმეორებელი რაღაცა და მე როცა შევდიოდი, იცით, აი სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იყო ჩემთვის საჭირო და მე რაღაცა ჯანმრთელობით ძალიან საწყენი იყო, რომ ასე რაღაცა.
რა თქმა უნდა, იმ წლებში სამწუხაროდ ბევრი
როცა შევდიო, ძალიან ბევრი რაღაცა გამეკეთებინა ვახტანგზედაც და мама ჩემი სხვათა შორის
უკაცრავად ქალბატონო, მე მინდოდა მეკითხა ასევე ლადო კოტეტიშვილის შესახებ, ის დიდად ღვაწმოსილი დიახ და დამსახურება აქვს ნამდვილად ერის წინაშე მას ძალიან დიდი. ახლა სხვათა შორის თქვენი წიგნი აქვს ხელთ ეკა
მინდა
ორი ოდე სიტყვას მე ამაზეც ვიტყვით, თუმცა ლადო კოტეტიშვილის შესახებ თუ შეიძლება.
მისი мама ჩემი იყო ნევროპათოლოგი, მაგრამ медицинის ისტორიის მეცნიერული კვლევის ფუძემდებლათაც ითვლება, იმიტომ რომ პირველი სამედიცინო კარაბადი
მან გამოსცა.
ესე იგი მე-10 საუკუნის, მე-13 და მე-16 საუკუნის და ის კიდე აი 45 წლის გარდაიცვალა, ვერ შეიძლება ითქვას, რომ ვერ გადაიტანა ვახტანგის ასეთი მეტისმეტად თუ სამართლო
მოქცევა
ადამიანის და ამ ოჯახის. და мама ჩემს უწერია, მე მან დამუშავებული მქონდა ესეთი თემა, ესე იგი ფოლკლორი, სამედიცინო, მამას უწერი ეძახდა აი მას, იცით, იავნანები, აი ამ შელოცვები, ეს მედიცინის საწყის ეტაპად თვლიდა და ფოლკლორული მედიცინა უწოდა. აი ამ წინა პერიოდს ფოლკლორის სამედიცინო, ესე იგი როგორც სამედიცინო საშუალებები გამოიყენებოდა ეს 1000 რაღაც ხალხური სამედიცინო ფოლკლორი უწოდა.
ძალიან საინტერესოა ეს მიმართულებაც.
ძალიან საინტერესო. ეხლა мама ჩემი მოთხრობებსაც წერდა, იცი, ძალიან წინააღმდეგი იყო ამ კომუნისტური იმის, იმიტომ რომ აი ამ ეკლესიების შეურაცხყოფა, პაპაც გადაყვა. პაპა ილია კოტეტიშვილი დეკანოზე იყო мама დავითის
ახსენა, დიახ, ახსენა ეკამ დასაწყისში.
კი, ეკამ კარგად იცით, სხვათაშორის მუშაობდა ეკა, მე და ეკა პარალელურად მუშაობდით, ეკა ძალიან არაჩვეულებრივი მკვლევარი და ძალიან კარგი პიროვნება.
ქალბატონანა, დიდი სურვილი გვაქვს, რომ თქვენც მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, სიამოვნებით, თუ კი დაგვიტოვებთ თქვენს კოორდინატებს, დაგიკავშირდებით. როგორც ხვდებით, თქვენ ძალიან საინტერესო ბევრი მასალა.
რატომღაც ვერავიტანეს, იცით?
დიახ.
მაშინ მოვყევი ამ დროს პირველი შემთხვევა იყო ჩემთვის. მე 20 წელი კიდე ვიმუშავე ადრე რეფუსტაუსის აკადემიური ტექსტის დამდგენ კომისიაში. არაჩვეულებრივი დაწესებულება იყო, რაღაც ერთ ოჯახად ცხოვრობდით და აქ კი იცით ცოტა ეს ურთიერთობები გამიჭირდა, იმიტომ რომ ცოტა კონკურენციის ამბავი იყო და ყველა დარწმუნებულია, რომ დარწმუნებული იყო საერთოდ ინსტიტუტებში, რომ აი იმისი თემა ყველაზე კარგია. ეს განცდა მე ჩემ ცხოვრებაში არ მქონია, რომ აი რაღაცას ვაკეთებ რაღაცაზე უკეთესად. სხვათაშორის გამონაკლისი სწორედ ეკა აჩხეიძე. ძალიან
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვირეკეთ.
ძული მკვლევარი. ისე რომ ეხლა მე ჩართა არ მინდოდაც, არა ვარ კარგად, იცით რაღაცა ნეუროზული ამბები მაქვს. ჩემი მეუღლე დაბრმავდა უსინათლო გარდა.
დიდი ხორნაულის მეუღლე.
ერალი მეცნიერი დიდი ტიტულებით, მაგრამ ძალიან ძიმე ოჯახური პირობები გვაქვს და მოხდა ისე, იცით როგორც წესათა არის რატომღაც საქართველოში, რომ არც მეგობარი, არც ნათესავი ყველა შორს იჭერს თავს, როცა ძალიან ოჯახი ჩაიძირება, ესე იგი იქით განზეციან გაფრთხილება.
მერთმა დაგვიფაროს და ჩაძირვა. ქალბატონ ნანა, ჩვენ ძალიან დიდი პატივისცემით, ძალიან დიდ პატივისცემ, ძალიან გვიყვარხართ, ძალიან გვიხარია, რომ შეგვეხმიანეთ. რა თქმა უნდა, აი იმ წლებში იყო.
იცით, აი სხვანაირი, აი მორალური დახმარება, ნუ მატერიალურზე აღარაფერს ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახლა გიგისთვის და ჩემთვისაც სხვათაშორის, მაგრამ ეს არ მოხერხდა. მაგ ინსტიტუტში ეს არ მოხერხდა. თუნდაც რეპრესირებულთა თემა ჰქონდათ, გრანტ, საგრანტო არ დამიძახეს და მე დედითაც რეპრესირებული ვარ, მაყაშვილი მყავს დედა და ძალიან ძიმე ბავშვობა ჰქონდა. მამა ადრე გარდაიცვალა, 3 წლის დავრჩი მე, მამა არც მახსოვს. ეხლა იბეჭდება, იცით, აი ლიტერატურულმა პალიტრამ აღმოაჩინა, როგორც დიდი სიმბოლისტი მწერალი. მამა გადმოჰქონდა თავისი განცდები, აი ამ დროსთან შეფარდებით გადმოჰქონდა ქაღალდზე და წერდა, თავისთვის წერდა მოთხრობებს. დედა ამბობდა არ გამოაქვეყნოთო, მაგრამ წავაკითხე, იცით, იქ ახლობელი ყავს და წავაკითხე და ისე მოეწონათ და აი ახლა მზადდება ორ ტომეული ყველაფერი, რაც დაუწერია, დაუმთავრებელი, ისე რომ რაღაცა შემოდგომამდე თუ
მიაწევთ აუცილებლად, ხანგრძლივს სიცოცხლეს გისურვებთ. ქალბატონ ნანა, დიდი მადლობა, რომ შეგვეხმიანეთ. უბრალოდ ჩვენ დროში ცოტა შეზღუდულები ვართ, თუმცა მე როგორც ვიცი, ახლა თვითონ რუსთაველის ფონდს რაღაც გარკვეული მოთხოვნები აქვს თვითონ გრანტთან დაკავშირებითაც. მე მგონი უკვე ზუსტად ვერ გეტყვით, ახლა არ ვიცი, აღარ მახსოვს, ეგ უბრალოდ შეიცვალა თან იმის შემდეგ.
მუშავდება წლების მანძილზე რეპრესირებულთა და მე რომ ჩემ თავზე მაგ განცდები, ეს რეპრესია რას ნიშნავს? ჩვენი ოჯახი მოდიოდა, ტრი შვილები გვერდო ქვა ბავშვობა,
საშინელება იქნებოდა.
აი ამ ვახტანგის და აი ამის შვილებს, მამა ჩემის შვილებს, ოჯახებს, ჩემი ძებიც ისე კარგად სწავლობდნენ რაღაცა. ჩვენ მერე ვიცოდით, რომ და კარგად გვესწავლა, ერთადერთი ცოდნა გადაგვარჩენდა.
დიდი მადლობა. მე თვითონაც რეპრესირებული ოჯახის წარმომადგენელი ვარ, როგორც თანამედროვე ეპოქაში, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნანა, კარგად ძანდებოდეთ. ეკა, ჩვენ წიგნი გვაქვს ხელთ, რომელსაც
ახლა საგანგებოდ მოვიტანე. სწორედ ნანა კოტეტიშვილის მიერ შედგენილი ეს ფოლკლორული ძიებანი, ვახტან კოტეტიშვილი. და ვურჩევდი ყველას, რადიო მსმენელსაც და ფართო საზოგადოებასაც, რომ შეიძინოს ეს წიგნი, რადგანაც ამ წიგში არის განსხვავებული მასალა. სწორედ ნანას გამოისობით, ქალბატონი ნანას დიდი დამსახურებაა, რომ როგორც ვახტანგ კოტეტიშვილის ტრაგიკული ბედი, სამსახველი ავტობიოგრაფიული უცნობი დეტალები შეიტანა სწორედ ამ წიგნში და შევსებულია ეს ტექსტების არქივო მასალებით, რომელიც ადრე არ იყო გადმოცემული. და მოვეფერები, ძალიან მიყვარს ქალბატონი ნანა და ჩვენ როდესაც ანტისაბჭოთა აი ესეთი ის იყო წიგნი გამოვიდა, სწორედ მივედით დიდი სიყვარულით მოწიწებით და შესანიშნავი მასალა ჩაგვაწერია,
ჭირდება მოფხილება.
სწორედ აი ბართლომეს ღამე, სწორედ ის აღწერა და ჩაგვაწერია ქალბატონმა ნანამ 37 წელს, როგორ მოვიდნენ და როგორ შუა ღამისას წაიყვანეს ვახტანგ კოტეტიშვილი და არაცალეს, რომ შვილი უკვდებოდა მანანა და აი ამ რეპრესიებს შეეწირა და სწორედ ნანა კოტეტიშვილმა ჩაგვაწერია ეს დეტალურად, რაც ახსოვდა სწორედ მისი ოჯახიდან.
მე ვიცი რომ დიდი პატივისცემით ხართ განწყობილები, ამავე სამწუხაროდ ჩვენ გვახსოვს აი პერიოდში, როდესაც დაიწყო ეს მასიური შემცირებები, ნამდვილად ხა გააჩნია ვინ მოხდება ამ შემცირებაში, ვინ მოყვება, რა თქმა უნდა, ხა დასაფასებელი ადამიანები არ უნდა მოყვნენ, მაგრამ რაღაცნაირად გვახსოვს ჩვენ ის პერიოდი და ძალიან ბევრი გულნატკენი იგივე ჩვენთანაც, აქედანაც და რა ვიცი, ყველა უწყებაში, მე მგონი ყველა დაწესებულებაში ასე ხდებოდა. ჩვენ ახლა
რაღაცა შესანიშნავი წიგნია ფოლკლორული ძიებანი და ასევე ჩემი წუთი სოფელი ვახტანგ კოტეთიშვილის. ესეც ერთი ამოსუნთვით იკითხება ჩვენ არავარდ განებივრებული მემუარული პროზით და მართლაც არაჩვეულებრივი სამაგიდე წიგნია ორივე.
აი რაღაც ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ფაქტურად 5:30, 2 წუთი და რამე სხვა გაიხსენებდით მისი ექსპედიციებიდან კიდევ, ან რამე ისეთი ჩანაწერი ხო არ არის, რაც არ იცის ფართო საზოგადოება, რამე ისეთი ისტორია, ჩვენ ვცხოვთ ხოლმე ჩვენი გადაცემები გავახალისოთ ერთგვარად აი ამ ამბებით, ან რა ვიცი.
იცით რა, მაშინ გავიხსენებდი აი ხა რაც მომაგონდა აი ამ ხალხურ პოეზიას, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა, აი ნანა კოტეტიშვილიც აღნიშნავს ამას, რომ დისერტაციის დაუცველად მიანიჭა პროფესორის წოდება და პროფესორის ხარისხი. რაც შეეხება ამ პროფესორს, დავით გამეზარდაშვილი იგონებს, რომ მეორე შეხვედრაო ვახტანგ კოტეტიშვილთან აი ამგვარად აღწერს, რომ აუდიტორიაზე, მე მგონი პირველი აუდიტორია იყო ეს უნივერსიტეტში, ეწერა პროფესორი პრი კოტეტიშვილი ჩაატარებს ლექციას და ერთად ვიდექითო და აიღო ფანქარი და წაშალა პროფესორიო და შემდეგ გადაულაპარაკა გვერდით მდგომს და უთხრა რომ წოდება წინ არ უნდა უსწრებდესო და რა არის ეს, ანუ ითაკილა რომ პროფესორი ეწერა. ეხა რაც შეეხება აი ამ ექსკურსებს და ხალხურ პოეზიას, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აი ეს ექსკურსები, ანუ კლინი ღვაწლი, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ აღწერს და შენიშნებს უწოდებს. და აი ამ თითოეულ ლექს აქვს კომენტარი. ზოგჯერ ძალიან სიღრმისეული და მისი ერუდიცია ჩანს აქ ფართე და აი ერთ-ერთი ლექსი მახსენდება გამაგრდით არხოტიონო. და იცით ალბათ ეს ლექსი და არხოტი არის ხევსურეთის ერთი ულამაზესი კუთხე და საზღვრავს ღილღვეთს, ანუ ინგუშეთის ავტონომიურ ოლქს ხო? და არხოტი 4 სოფლისაგან შედგება და მოსახლეობა, არ ვიცი დაახლოებით რამდენი კომბლი იყო მაშინ და ეს კუთხე მოწყვეტილი არის ხევსურეთს.
დიახ, ახიელა.
დიახ.
მაგრამ ეხლა მე მგონი ძალიან
ზამთარში მიუვალია. მაშინაც ესე იყო, რადგან ჩაიკეტება არხოტის ბოლზე
დიახ. ეხლა.
და აი ამ ღილღვეთის ოლქის საზღვარზე არის ვიწრო კლდოვანი მოსავალი, რომელსაც ხევსურები თამარის მეფის კარს უწოდებდნენ და ყოველთვის ყარაული მდგარა. ეს ადგილი ისეთია, რომ ორ-სამ კაცო ძლივს დაიტევსო და მტერი როდესაც გადმოვიდა, სწორედ აი ამ ლექსზე მინდა რომ შევაჩერო ყურადღება, სულ 25 მეომარი დარჩენილა და მტერი ჯერ კიდევ რიცხვავალი ყოფილა და თითქოს უკვე დანებდა არხოტიონები. და აი ამ ლექსით მიუმართავს ბელაც, გამაგდით არხოტიონო, გატეხვით რა იქნებისა, ვისაც მოგვიკვლენ დაუმარხავთ სხვა კიდევ გაჩინდებისა.
დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. ეკა ჩხეიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.